masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko na monile ekolo Kongo Demokratiki Tuluba. Ngunga ya tukumibale na moko na ndambu na Lubumbashi pe na monile nyoso. Ngunga ya zumi na mitano na ndambu awa na Washington DC epai tuzali kopesa bino sango eye boyebolamu pe mpokwa elamu na sango ya mokili ya lelo linakali ya sango na Lingala na lokota la Lingala na lokata na Lolaka la Amerika Uto Washington DC Edi Isango Firme Max Koyawida na Rob McLean Bazali Unzela ya Masini Na Lisungi ya Marius Munga Sango Eye Pese Melibino na Edi Isango Na Sango ya Moki ya Lilo Tokolubela Na Angola Joao Lourenço Mokonzi Oyo Azali na Ebonga Azali kokende na Elonga ya Maponami Masalamaki Lobi na Nalingomba Liaye Mpela Joao Lourenço Aleki Sika 52,08% na Koleka 86% ya Bilembo Misalam ya Maponami Mizali Kukoba ko Limisa na Angola Police e Panzaki Lelo na Tongo Bato Baiki Bazaki Obalabala na Luanda
Commission électorale a pesé biso oyaye à lobby plus de 86% y a bulletin de vote de ceci bataille yango. Jean Lorenzo azana 52% yangola mobimba. Et unit azana ba 40 nandamu.
Na ingumba ya Beni na Nord Kivu batwa tu ba pigme batumbuki sima na bobumi ya moko na bango na polisi moko na mpoko ya lobby. Polisi na pigme yango bawele la kimwasi tokolanda yango awa.
Za promet concubinage parama azaki na mwasi moko pe mumbuti po ende zaki problema rande a parama bakutana na kinde ya beta
na guma masanga mai machaka mbula matari pandili kolo na mai matali bumona mboka masali petition to mukanda kosenga batu kotia manzaka po na kosenga bolongwi na ekolo Kongo Demokratiki ya MONUSCO pe suka ya etat de siège na Nord Kivu pe na Ituri
Ya ko s'adresser na bakondi à travers pétition. On a quatre pétitions wana. To sengi na mokondi amboka, Fati Beton, oto mona kayalo baka état de droit walo.
Lelo na mokolo na biso na linaka na biso munganga na Salanini Fatuma Kalala Limasi azubi ya nou ya munganga Gisèle Kilomba Zeka wuto beni po etali ngenge mibali mingi basukaka na nzela na lombango na bosangisi nzoto na balonga ni na bango tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda nano sango na bukuse na Marius Munga
Na ekolo Angola, mokonzi azali na Ebonga, Joao Lourenço azali liboso na 52,08% na lingomba na Mpela, mpe mui opposition pe mokambi ya UNITA, Adelberto Costa Junior nde azali na 42,98% na maponami masalemaki le lobby esakoli misala nya maponami tompe komisyon elektoral ya Angola e lobby ete 86% ya bilembo esi etangami. Bana bangula basenga mikozela nsuka bilembo biso pona kuyeba nani alongi maponami maye misala mia onu mizali kumona lukola maponami maye masengeli kusalima na ekolo Kongo Demokratik mubu mkuya makusalima lisusu tena ntangu isengeli bubangi boye bosakola mina manaka ma Afrika Intelligence maye mabini lelo manaka mango basakoli ete kula na rapor ya expert ya onu baye bazalaki na RDC na ibandila ya mubu mwye pona kutala mabungisi ya maponami makambo mayike makuki kusala ete mkukoso ezala makasi pona kusalisa maponami mango ya liboso ezali bubangi ezali na bozangi bokengi na ngambo ya esa ekolo Kongo Demokratik epa iwapi basimba minduki ba M23 pe mangomba mayike mabasimba minduki bazali kubunda pe mampinga mayike ya bikolo ya bapaya mazali na mabele malikolo eyi ya mibale etat de siège ezali na bituka bya Nord Kivu mpe Ituri epa iwapi misala miyike mya politiki mipekisama mpe ya misato bozangi mosolo moyeseni misala na maponami esengeli na yango pona kosalisa maponami mayi Denis Kadima Kazadi, mokambi ya Commission électorale nationale indépendante, CENI, a sakoli ete misala ya kokomisa mpe koluka koyeba bato bayeba kopona na mapona mazali kuya na mobu 2023 mikobanda na katikati ya sanza zomi na mibale ya mobu moye. Denis Kadima a sakoli yango na masolo azwaki lilo na Engumba Kinshasa na Maimatali botamboli bwa misala ya bobongisi maponami pona bato baye batima bisika na bango bavandaka pe bakongole ya diaspora. Nzokande na manaka CENI ebimisaka mikolo miliki esakolaka ete misala miye mia kokomisa mpe koluka koyeba bato baye bakopona misengelaki kobanda na sanza ya zomi to mpe Oktobre ya mobu moye. Mwana mboka Kadima asakoli ete bopusi boye bosalemi mpo misala ya mabondimi bisika bya bureau de vote ekozala mpe motango ya mashine ya vote mizwaki mwantango. Mikolo misato sima ya kosakola bokono bwa Ebola na Engumba Beni, bakonzi ba bokolongolo bwa ekolo Kongo Demokratike bazwi mokano ya kopesa mangwele kobanda mokolo mwalelo na basali mpe minganga ya lopitalo lonene ya Engumba Beni. Mangwele maye na nkombo ya RVBO maye ekabolami na misala ya OMS na RDC makopesama na bato kama mibale baye na sima bakopesa mangwele na bato baye bamonanaki kozala zinga na moto moye amonanaki na bokono boye pe akufaki mokolo mwalelo 15 août moliki. Bosengeli koyeba ete bokono bwa suka bwa Ebola na Beni na ituka ya Nord Kivu esilaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu moliki epai wapi bato motoba bakufaka. Commandant adjoint moko ya polisi ya Engumba Butembo na ituka ya Nord Kivu oyo azokaki na masasi sima botamboli ya bato na Engumba Eye pona bosengi bolongwi bwa misala ba MONUSCO mikolo miliki akufi lobi loliki na Engumba Goma. Kolanda maloba mamo wa Roger, maire policier Engumba Butembo, commissaire supérieur yango na kombo ya Bavon Nzenze, akufi na mpota azokaki na masasi azwaki na botambo liboyi. Kufa na ye matisi bongo motango ya baibo kengi, baiba kufaki na mobulu moye na bato sambo. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asakoli ete azali na mpasi mingi komona bitumba kozongela na ekolo Ethiopie kati ya mbula matali ya ekolo Eye pe basimba binduki ya Tigre pe asengi na bango kotika mandoki na lombango penza mpe kopesa nzela na masolo na ntina ya koluka kozongisa kimya. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loliki na mokanda moye mokopesa nzela na kokikisa niongo Eye bana kelasi bazwaka mpona kokende na kelasi ya likolo lokola alakaki yango ntango azalaki na kampagne ya bokonzi. Bosengeli koyeba ete kokende kelasi to mpe université awa na mboka Amerika ezali bongo na motuya koleka.
Matundu mingi Maris Munga po na sango Eye na bokuse. Mukambi ya sika ya etuka ya Maindombe Rita Bola akomi wuto lobi na kwa mute esika bato penye na tukumisato bakufi na matata pe na bitumba bizali kongala kati na bayaka pe bateke. Mama Rita Bola alobi kimya ezali kuna sika makambo mazomi na maboko pe azali kuluka kuyuka bayingambo inso akuti bato mingi bayeba kima ba bisika ya biango na bavandi na bango alaki kozongisa bokengi bako batokoleka nkoto mitano ba kimi na bolobo pembeni na mboka yango baike bazali na mpota makasi pe bazali kopesa mali sungi na lopitalo. Mampinga maikulu Amerika masakoli ete mabomi mababundi banei bazalaki ongambo ya Iran ya mbula matari ya Iran na Siri kati na ngonga tukumi bale na minei. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Angola, Joao Lourenço mokonzi oyo azali na ebonga azali kokende na elunga ya maponami masalamaki lobi na lingombali ya ye. Mpela Joao Lourenço aleki sika 52,08% na koleka 86% ya bilembo misala mia maponami ma Angola mizali kokoba kobimisa. Polisi epanzaki bato balengaki kokita balabala na Luanda. Tukobenga bongo Huto Luanda engwe mokonzi ya Angola mupanzi sango ya Ultima Angola wezali media ya audiovisuel na en ligne. Bravo Trido Lulendo Tolanda.
tozali kolanda na ba TV na biso awa na ndenge tozobi malibanda mais commission électorale apesi biso oyaye alobi plus de 86% ya bulletin de vote déjà si batali yango itikali kaka moki na 86% wana tozali na Jean Loreso aza na 52% ya Angola Mobimba pe unita aza na ba 40 na ndambo ce qui est sûr na niveau ya Luanda Luanda ndenge za capitale la plupart ya na capitale tozana majorité za jeunesse jeunesse ba kei beaucoup plus na changement beaucoup plus ba vote ki unita unita bimaki na 62% na niveau ya ville ya Luanda 62% na ville ya Luanda ebushaki deja ba tukeno na Luanda deja la partie ya opposition 62% bujaki yango wana na Mobimba oyo babimisi deja na 86% oyo bulletin de vote au commission électorale atangi mpelande mutazaa kuleka na sengande
bravo kasi toyo kimwa mobulu ezalaki na Angola kasi kimi ezongi ezalaki ndenge nini zani ni penza
na bawenze na bisho minene ba semer de trouble pe bazanga kate ba profite na mupepe wana ndenge unita ebimaki 60 na nivo ya Luanda basala makelele bimalokola bapartiza ya unita nde mutu balukili kolikambo wana ba mama ba perde bambongo na bango ba perde biloko na bango la police aye achie mwa calme na banjela na biso ya minene oyo le resident bimaki ya 60 wana pona Luanda batu ba miko marche lelo na tongo baisi bango ezali partiel eza ndambo bazo bimisa ele ko bima mobimba na 100% de boko ya ko revendiquer bebo ko kotisa ba recours la police apanzi bango batu bazongi na bandako
matondo mingi bravo Tridu Lulendo uto Luanda
matondo mingi veo alingala na ndenge olekisi biso en direct bana Luanda toloba
ezalaki bongo mukambi ya Ultima Angola ou ezali bongo media audiovisuel en ligne na kombo ya bravo Tridu kuyanula uto Luanda ingwe mokonzi ya Angola na engumba beni na Nord Kivu batwa to ba pigme batumbuki sima na bubumi ya moko na bango na polisi moko na mpokwa ya lobi polisi na pigme yango ba wili la kinde mwasi to landa sango yango uto beni na Erikas Mwisi
kulanda molobeli ya police nationale congolaise Nason Katembo Murara moepulusu uyu ya fundami koboma montua wana na masasi asili kokangima mpe akotinda maliboso ya bazuzi toka Nason Katembo Murara
keza promet concubinage farma azaki na mwasi moko pe mumbuti po ende zaki problem arande apparemment bakutana na kinde ya beta kimbala moko masasi parce que azaki ya kolanga
au lancer message ni na bapolisi bazoyoka ona ba habitants beni o bazana bazoyoka na gongoyo
bae bae te ke policier azan censé ko sécuriser population la biloko nae et donc ce qui au policier au tomber na kati ya barrier wana justice ko sanctionner très sévèrement toyibisi bango ke bakenge la population la biloko na bango ko bumate ko ibate ko sala ba bavirte la population parce que ma population de ba boss ba patron na disos biso ba police
simaike la eye ba pigme batomboki makasi pona moko wabango onkombo ya Jean-Pierre Linga moyepulusu na montwa oyo abomami bawela kimwasi tulanda ditatu lili ya Jean-Pierre Linga
atato lobi moya akende kuna na kangwae idime akufa akufi iza atato kukumolo manini tozo lobabo tozo landela moye mapesa taba oye mubali mde akufi mapesa biso taba lelo tozo lela tozo tende kumbotaba kuna konde kulandela makambo tao toko solo la nini bakundi bajoko takuna toko solo la bango
Jean-Pierre Linga asingi na president Félix Tshisekedi kosola manso puiti ba pigme bakoba komoni la mate yuka lisu Jean-Pierre Linga
mwana jolo baboe aloba na ba mwana na ye bango ba yaki yao bakoti yao na Kongo pona kuproteze population makambo nini bazo shala bazo buma ba population pona probleme aloba na bato na ye makimatika kushala boe toki masakle isi tosho buma amese azo buma biso azo buma bantu azo buma pigime misho nyose tozo kufa glelo tozo buna mpona nini onyo mesaje nena presi na ba na mkondi na biso kisekedi ya ndoan biso ba tango kala papa baza mabe kaka bwi nazama na bakofi na ba population izama mba biza mabe
kelo mukulu mwa mosala minei bakonzi bayiki ya mbula mataria ekolo Kongo Demokratike bakutana kina na bakambi ya batua bayenantine ya kuluka pole na likambolie mpekimia utaingumba beni Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Naguma masanga mayi matia kambula matari panzili kolo na mayi mabomo na mboka masalisi petition tomo kanda ya bato mingi pona kusenga bolungu ibwa. Bayi Monusco na ikolo Kongo Demokratike pe suka ya etat de siège na ituka ya Nord Kivu pe ya Ituri. Sangoye pe samilibiso na fiston ise mwami.
Bilenge baye bazuli kanisilina ya kokongola basinyatire ya baye mboka tope petition pona kuboya bobo yubo ibo salimaki na mikolo mileki na ngumba Goma. Balobaki yango lobi loleki na bokuta na bapanzi sango ya ngumba eye. Tona na jiminjali mokambi ya lingomba ya bomo na mboka generation positive.
Lelo oyo, opanda Monusco toza na plus de 100 groupes armés. E yo kanaka elo ba makasa elake Monusco azalaka na sima ba groupes armés wana po a kreye bango apesa bango munition yango wana ozomo na kes. Soki province na biso ezwi kimia ezwi stabilité monifo kozala société c'est pourquoi azalaka toujours sima ya ba groupe armé wana ba témoignage eza ebele ya bato bazalaka ba rescapé ba utaka na ba bisika ba groupe armé même EDA constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na ba kondi à travers pétition ona kati ya pétition wana to sengi na mokondi ya mboka parti béton oto mona kayalo baka état de droit o alobaka le peuple d'abord ya mbaloto pesi occasion ya ko répondre na bosenga ya population ya Nord Kivu pe ya RDC ete poto sengete Monusco akende yango to bandina na petition soki petition esili assemblée nationale na sénat avande li petition na biso a voter ba recommandation tokoya na ba petition to sengi yo kaka congolais zala prêt ya ko signer petition wana po ezape manière po na yo mutokota kana balabala te to faire participer yo pe na lutte afin to zala kati ya état de siège ndeko journaliste ti lelo bunagana ekwei panda état de siège et ti lelo demo ngoye bunagana M23 za wana siko pona nini etat de siège
bilenge baye babakisiete soti bosenga bobango boyokanite na bakonzi bamboka koma na tata mokonzi wa ikolo bakonzi mapenzaite makilama tanga pwete bakosusula ya solo ete bakonzi bazali koyoka lisute bosenga ya bayimboka toyoka lisusu mwana mboka jeminjali
que tout simplement constitution l'article 27 ezo pesa population droit ya ko s'adresser na bakonzi a travers petition soki bayoki petition te alors to comprendre que ba konja kisasa bazape banguna ya population e wana ko bandela ba manifestation o ba okokao ko empêcher kutu lisusu te mais ozo espere que Fati Beton président nabiso akoyoka population posoka yokite ye moko akomona makambo to kosala mais dans un premier temps comme des patriotes to lingito procéder na système oeza purement légal et purement administratif
nangamu na ye Josué Walai muyi lingoma lucha alimbola biso ete ezalite misala miso miaoni nde misengeli milongo kasi Miike loko la pam mpe misusu bakoki kotikala alobina sikisikiete bana mboka bazalinde na posa ete mapinga makimya mamona na lisu ite na mboka mpe ata mutuka na bango mokote motambola na ituka ya Nord Kivu maloba majozo walai
mwe Monusco elongwa na mboka na biso me ba system yango nyoso FAO OCHA toana problem na bango te pe ina biso ezo singa pe interwa tokotikala na ba system wana Nations Unies to ebi ba misio ya bango pam et pesa ka bilogo akolia au moins bango tebi ba sala nini mais Monusco tebi te bazana tsina na bazana tsina te na mamboka na biso to sengi bakende
bilenge onzela masanga mabango mabomola mboka bapesi penza mbula matari poso mibale mpote ezwa eyano na bosenga na bango soki te bakosala milumye misalema na mte na etuka ya Nord Kivu mpe na monyele ekolo Kongo Demokratika uta engumba Goma fiston isemami pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Sika, linakana biso munganga na sala nini. Fatuma Kalala Alimasi azwibi yanu ya munganga Giselle Kilumba Zeka uto Beni na Nord Kivu po itali ndenge mibali mingi basukaka na nzela na lumbango na bosangisi nzoto na balunga ni la bango tolanda.
Munganga, nazo yokapasi ya wa, Nasala nini?
Sokyo za ukaboye, esingili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini? Toyambi Dr. Gisèle Kilomba Zeka, ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoyanola na motuna ya likambo litali ko sangisa nzoto kasi koya na lombango oyo babengi na lopoto ejaculation précoce.
Monganga naina motuna na tuna yo. Motuna na ngei boe, soki na na mama na mbeto ebika to sa lisana te lisano ya biso baparato saka na lisano yango sikoyo ngonga kaka mokeo na kowumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimi meza nini monganga oyebisa nga ya mobenda mwa ngonga molai
soki ozali okaboye esengeli yomo na biso minganga
se wana ya kosuka mai ya mobali tango azosala bokuta minena mwasi ya nokinoki tango eyaka mbangumbangu eza maladi mpe eza normal phénomène wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord mpe mibasi nde alobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali mpe nde babonaka ke eza lokola aza efficace te. Or, la médecine, maintenant, nous avons médecine de la tissu, les bons rapports sexuels. La première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis en éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps, on a libéré, et on a un problème. Si on a des données, on a des données.
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi lelo na Dr. Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Pakonze meme na kukute leba haya, pakonze deleza psikolojiki, pakonze msusu edo komportemental, pakonze msusu edo kumbere biolojiki. Pakonze ya mokie mpeta genetiki. Genetiki ewe, ya kanabate, na ena defandansa, papa, tetea papa, tetea mene. Mwena lezi mingi, mpandeme kutanji, pakonze deleza psikolojiki.
Soke olobi cause psikolojiki, nde lobi nini, doktor?
Aha, kwenye nani bomoto ya mutu, makanishi ya mutu. Psikolojia neza koloba, bomoto ya mutu. Et même la sexualité égale entre deux personnes. Parce que d'aller dans le cani, la semaine, après par individu, pour que le ça là, acte sexuel. Ce qui me balle, avec le même marquant ici, à ma cache, en tout cas, nous balle, nous sommes dans l'exacte, la cata, avant à nous, à comment la cata va se faire à l'exacte. Il y a des gens, cause psychologique, des malades, il y a des gens qui ont été dans l'exacte, c'est comment la cata va se
Na tuna nanu, soki moto akanaki, olobi azaki deja na makanisi, yango kukoza ki aye mbangu. Kasi bongo soki abandeli ambala mibale, kaka mbangu wana, wane komi sikoyo kamususu.
La deuxième wana, ça peut survenir 10 minutes après. 10 minutes. Si ça survient, avant 10 minutes, il y en a connu la deuxième tour et connu l'éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a connu psychologiquement, on a quand je me suis souvenu, quand on a quelqu'un dans la psychologie, dans la psychologie, le même demi partenaire, on a un mobile, à Zalaka, quand on a regardé le dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. S'il y a des émotions, l'angoana. Comme je me suis dit, neurone biologique. Neurone biologique, on a aussi pour le donner une explication, le stimuli, c'est le maire qui te stimule, mais c'est quand il y a l'explication, c'est le maire. Maintenant, si le maire transmet rapidement le message, c'est Naza Pré, à ce que tu as constitué, il faut du malangoka. Et traiter en gros, et c'est même de corriger dans l'état pour eux, et ça nous le fait là, cause le problème.
Namboula nini vraiment, ce que mon incidence au ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na ba mbula oyo bana mibali ba kuta na kana problème oyo éjaculation précoce zali ata mwana zali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ubia mokolo pe akuta na kana yango ebanda ka vraiment na mbula nini
ça peut survenir entre 14 ans et 64 ans. Mibali oyo zali entre 14 et 64 ans. Par contre, c'est deux mois à éjaculation précoce. C'est dans le but, tout homme peut avoir l'éjaculation précoce. C'est lié à la rareté des rapports sexuels. Donc, les animaux, ils ont eu, parce que les gens, par exemple, ils ont eu 600 ans, moi, j'ai eu 18. À mon affaire, peut-être une fois tous les trois mois. Ils ont eu le bébé,
Est-ce que le traitement est zali pour nali kambo ya éjaculation précoce? Traitement est zali na deux volets.
Traitement d'abord est psychologique, comportemental. Est ba conseil. Quand nous ne parlons pas de qui a dirigé, il faut aller bas. Alors le comment na psychologue, que mon docteur a expliqué le problème. Et bien, je suis content parce que 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 je suis que la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans que tu le seras à 30 ans. Qui le sera à 40 ans, qui le sera à 50 ans, 60 ans, 70 ans, hein? Si vous avez un nous allons donner par exemple, à comme il y a 50 ans, mais à comme il y a à la gare à l'école à moi, à mon avis, il y a 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a pour régulariser dans les mouanes, les activations précoces. D'abord, les gens sont malades, et les gens malades, ils sont beaucoup graves. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à ce qu'il stabilise, à ce qu'il a suscité, c'est bien à nous dire qu'on a une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à ce qu'il peut faire, l'ennemi à gérer. Nous devons nous donner, Et si le bal avait augmenté fréquent à rapport sexuel, éjaculation précoce était à la fin.
Docteur, pendant qu'on souki sa émission, il y a monganga na sala nini. Toli a mokuse pour la coupe sa bao basali kola na psa bao misusu basana mituna.
Toli na coupe sa bango, bae bakaka la sexualité elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est déjà maladie, et ça fait ça de vie et comme la camoufle. Cette solution en vrai est une bonne initiative à ce que tu m'as. Médecin, à ce ma psychologue, comme ça, à peu près, ça aide la technique que nous voulons à ce que nous installons et que nous l'ayons.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana ezala ki monganga Gisèle Kilomba Zeka na kati ya monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi na biyano ozwi na dokotolo Gisèle Kilomba Zeka Uto Beni pona likambo litali busangani ya mibali na balungani na bango na ndenge ya malamu. Na sangu ya mukile lulu tulubaki na angulaju wa Lorenzo Mokonzi uyu ya zaline ibonga aveliku kende na ilunga na mapunami na aveliku sakulama na angula kulanda komisyon elektorala azalisika na 52.08%. Matundu mingi na binobanso tukuta na lubi, matundu na firme kwa ya weda.